Aquí vimos los canteiros da parte de Pontevedra, coas mouciñas regañadas cheos de picar na pedra. Non sei que ten o canteiro, non sei que ten que non canta, anda da redor da pedra e a pedra non se levanta. E anda da redor da pedra e a pedra non se levanta. Canteiriño canta e pica, pica na pedra miúda, pica na muller alleia e outros lle pican na súa. Costureiriña bonita, onde tes os teus milendros, no estuxiño da hucha, no cestiño dos romendos. Costureira non a quero, tecedeira non me dañe, quero unha labradoriña que me faga polo pan.
Sí, sí.
Isto é. Cariña bonita, como era? Onde faz a tua cama, no puleiro das galiñas, nunha mandiña de palha. A cama no río e a auga foi malevando, como é? Bandolea, bandolea, vai na bandoleando. Fixo na cama no río e a auga foi malevando. Pero eran xa. A la puerta dun sastre todas son tiras, a las dun zapatero suelas e viras. Foi unha finca arriba que tiña unha cancela. E levaba un perriño consigo. E de berrelle outro, amo do can, cerra a cancela. Dixo, anda a cadeliña, anda, que o sastre non son home, xa a cadela non é can, con nosco non falarán. Aí vai outra. Eu ben vim estar o cuco na cima dun castiñeiro, cunha subela na mão aprendendo a zapateiro.
Que bueno.
En la marcha hundía un barco, en la marcha hundía un barco, y en el barco iba mi suegra. Por eso los calamares tienen la tinta tan negra. Me casi tengo suegra, si me casi tengo suegra, de ser con condición. Si al año no se muere, la tiro por el balcón. Ale, y van dos. Tiene una herba en la horta, paso por arriba del balo. O tras de casar conmigo, o che iba todo machado, bueno, se estrangallares. Ándate dentes de grada, queixadas da miña besta. Nunca venciche batalla, nin tampouco vences esta.
Ande que dai.
Teño unhas cabezadas novas feitas ao meu parecer, pa lle puñer ese burro que non sabe responder. Todas as tres.
A ver.
Esta noite fumo ao muiño con fato de nenas novas. Elas todas en camisa e eu no medio en tirolas. Uma pulga e as entrañas dun piollo. Teñen xantar e merenda e ainda se non come todo. Rapaza se vas a erva que reben a carrilleira, que hai un toro bravo que quer entrar na tua pradeira.
Rapaza, como se cantaba?
Rapaza se vas a erva que reben a carrilleira, que hai un toro moi bravo que quer ir á tua pradeira.
E aí o tono?
Rapaza, se vas a erva, se reven a carrilleira, que hai un toro moi bravo que ir á tua pradeira. Ah, espera.
Como eran?
Eu pedinlle a unha nena na revolta da Carqueixa. Eu pedinlle e ela doumo, eu dela non teño queixa. Como és tan bonitinha, mereces calquera cousa. Heiche de dar un bo peixe pa que esteas trousa, trousa. Recordas, miña rapaza, que te botaba o brazo por riba, e ti pasando mal mal pola cara e escagallándonos todos a risa.
Non se recordo como era.
Non te recorda, miña rapaza, que te botaba o brazo por riba, e ti pasando máis mal pola cara e escagallándonos todos a risa. Non te sabes, non te sabes, lo, se ven outra memoria. Outra que se va, el negro zumbón, cantando alegre baión.
Y en vivo son bombas, pantalones de mayón, repite la zombomba y...
Sí, era... Suena que lo outeiro, hay un niño de un lagarteiro. ¿Cómo era? Se no me acuerdo el resto tampoco.
A la arriba.
Na que lo... Rapaz, a ti que diablo faz?
¿Cómo era? Mocho?
Mocho que está do Penedo. Telo de cartón, non te teño medo.
¿Y cómo se cantaba?
Non me acordo, que estás no Penedo. Telo de cartón, non te teño medo. Rapaz, a ti que diablo faz? Pois aquí, non me acordo.